Wa kafu mawu da ye do zana mi va egbe kosila fe dali mana alo gbe sege bolo ma zoyi egbe ye kosila te do ha fe kabla vona lia da pa kwa be kabla vona lia ya pa tanya egbe anye anitaze pata alo tragic fall ya kon pa kula to ise atava ipi u va se bla vova lia ise atava ipi u va se bla vova lia ina ite gbela ni da kwa na musa ka tanto la wonto ma nyokla aman vavata vito le egbe pun ka to kasia ta akwala dia be fia mi ala si mi akhli ya pun ka ka we na zi na una do miasi ofo ntisi ya mi va nkuma ga di dola ma le mi fa sima na kwere mi an afia mi ala si mi akhli ya pun ka ka we mi ata ala nku do mi suro zi mla munyi be mi fa agbono no pe to tro do we hu an anyo si ke ate blibu wala si ke wole fia Zemia nube mia ademu sa sika anye moha mi ple afogoglo na le mia fa zazoma pleo. Ina dungu sa imba la wukata na la mia trazo zidu lao e Yesu kwa nkomo. Nde akwena ala bena si e Yesu kwa nkomo e ibe balala. Nya kwa nuka klanto izaya ka avalia pipi ewulia rasede pipi blaga bo avalia. Ile agatuma e ina lado kiyo de Ekema to Yehuwa ƒe ŋɔzi kple ƒe ganyenye ƒe atsyɔlanu. Wo abɔbɔ amegbetɔwo ƒe nuku kɔkɔwo ɖe anyi eye woate ŋutsu ƒe dada ɖe to. Ale be Yehuwa ɖeɖe ko la nye gã le ŋkeke ma dzi. Elabena ŋkeke li na Yehuwa Zebaot ɖe dadalawo katã kple ame kɔkɔwo ɖe nu siwo katã kɔa ta dzi ɖe eŋu la ŋu ne woabɔbɔ wo ɖe anyi le Libanon ƒe sedatiwo katã siwo ekɔ. E woƒota la ŋu ɖe basan ƒe logotiwo katã ŋu ɖe eto kɔkɔwo katã kple togbe kɔkɔwo katã ŋu ɖe xɔsrala kɔkɔwo katã kple dzisesewo katã ŋu ɖe tasis eŋuwo katã kple nukpɔkpɔ ɖeviwo katã ŋu woabɔbɔ amegbetɔwo ƒe adegbe ƒoƒo ɖe anyi eye woate ŋu tso ƒe dada ɖe to ne Yehowa ɖeɖe ko nanye gã le ŋkeke ma dzi eye legbawo nu ayi keŋkeŋ eye woayi kpetowo kple anyigba dzi do wo me tso Yehowa ƒe ŋɔdzi kple ƒe ganyenye ƒe atsyɔnu ne etso be yeado ŋɔdzi na anyigba. Gbe ma gbe le amegbetɔ atsɔ eƒe klosalo legba kple eƒe sika legba siwo wɔwɔ be yeade te agu na la aƒo gbe na alegeliwo kple agutɔwo ne wɔyi agadewo kple kpetowo me tso Yehowa ƒe ŋɔdzi kple ƒe ganyenye ƒe atsyɔ la nu ne etso be yeado ŋɔdzi na anyigba eya ta miɖe asi le amegbetɔ si ƒe ŋɔti me bɔbɔ le la ƒe enya me elabena nu katã gɔ wɔ abodo. Míaƒe kpeɖodzi nya vevie yenye kpekpe wobekelia mi gbɔgblɔm be woabɔbɔ amegbetɔwo ƒe ŋku kɔkɔwo ɖe anyi eye woate ŋu tso woƒe dada ɖe to ale be Yehowa ɖeɖe ko la nye gã le ŋkeke ma dzi. Míaƒe ta nye abale mi le gbeƒã do ŋgɔa yeye anyidzedze kpata anyidzedze kpata alo tragic fall. Aƒetɔ David Breeze gblɔ ale le eƒe mawunya si wògblɔ ku ɖe agbenɔnɔ na agbenɔvɔme la ŋu ne ɖe wònye be Adam kple Hawa nɔ anyi ɖe ale si wòle be woanɔ anyi la anye ne woɖoku gake Hawa ke megbe Adam katã ɖo to eda la ƒe ƒeteƒe eye ku va xexea me. Do ŋgɔ na ema la wonɔ nɔnɔme tɔxɛ aɖe me. Woƒe ɖoƒe ɖe ma yi kɔ wo ɖe dzi sãa wo ɖoƒe si me ame le egba eye ŋusese ŋutɔ ɖe miate ŋu atsɔ ame sãtɔ asɔ kple egbetɔ le ko woanɔ abe ale si ame aɖe anɔ gbagba zem be yeatsɔ yameŋu si kaka la atsa ɖe wo nɔewo nu. Ne mi nye naneke tso dzodzowuwo la mava miaƒe susu me kpɔ be enunɔ hã edzo le yame kpɔ o. Dɔwɔnuwo anye ɖeka ɖaa ya gake vovototo anɔ woƒe dzodzome. Yesaya ame si nye gbɔɖila la fa koli vevi ku ɖe ame ƒe anyizɔzɔ ŋu. Ɖevie tɔ be ame nazu nuwɔwɔwo alo numemewo sugbɔ la boŋu ahagblẽ Yehowa ŋutɔ ɖi. Mawu do to hehe sesẽ ŋugbe na eƒe enya dzi dada. Nu si bu ɖe mi le gɔmedzedzea me le eɖem bɔ me la to Yesu Kristo míaƒetɔ ame si nye nyɔnu la ƒe kudzi. Mɔnu kpɔkpɔ nyuie ŋutɔ le ame si be wòatrɔ eƒe anyidzedze sia azu habɔbɔ tɔxɛ aɖe kple dzikoviŋtɔ la to tenuvia ƒe ɖokuitsɔtsɔ savo ƒe edɔ si wɔ le Calvary la me. Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ me goglo. Kristo ƒe eŋufɛ la eye ʋu agbemɔla da ɖi faa na ame sia ame si lɔ la. Ɖewo hã ekpɔ gome le ŋutifafa si ƒo gɔmesese katã ta tso kristo gbɔ la me. Nu katã mazo egbe be nage ɖe nukpɔkpɔ tɔxɛ ma me o mahã aha nye ƒomekpɔla le atsa ŋutikɔkɔe si bu la me. Nublenya nyɔ bɔ agbe tso anyidzedze kpata la me to eƒe ame nuveve si de blibo la me. Nyɔ bɔ agbe tso anyidzedze kpata la me to eƒe ame nuveve si de blibo la me. Yina yide gbe la. Le teƒe nya wònye be kristo ƒe ame nuveve de blibo. Kpekpe ɖe wo aɖeke megali si miatsɔ akpi o. Mɔnukpɔkpɔ boŋ wònye be nava ava ƒoƒa femake elabena woxe ŋufe xoxo. Naɖeke megakpɔtɔ si wòle be nawɔ wu toɖoɖo kple afɔɖeɖe ɖe nu si wòse la dzi. Egbe ese ƒe nya afɔka ƒovi ɖem mele. Egbe ese ƒe nya ɖoɖo tɔxe ka wɔm ele. Ɖe gale dzi yi ge anɔ trɔ subɔm anɔ atsi kple kpewo subɔm me. Ɖe gale dzi yi ge anɔ dzo sam. Ɖe gale dzi yi ge anɔ eʋu kɔmu ɖi. Ɖe gale dzi yi ge anɔ kɔnu vlowo wɔm. Nu siwo katã ahe wo agbe eye ɖe tsia ƒe bu wɔe trɔ va kristo gbɔ egbe. Aɖe asi ɖoku ŋu ne blibo eke be eya nɔ ana eƒe ame veve ƒe gbago ɖe dzi. Yehowa mi da akpe na geɖe elabena ega ɖee fia mi egbe be mɔnukpɔkpɔ si aɖam kple hawa bu le abɔ me va yi la agate ŋu anye miatɔ ɖe mietrɔ le miaƒe mɔvɔwo dzi esi kristo tso abe miaƒe aƒetɔ kple ɖe la ene. Fofo egbea mi gava ŋkume ele kuku ɖem bena kpe ɖe mia ŋu be nu siwo katã mi wɔ esiwo nye agɔdzedze ku ɖe ale si miazɔ kple ŋu la tso akeme. Ɖege ɖe be tsatsa tɔxe si wɔ ge bia la egbea ma kplɔ mi ayi ɖe agbemɔvɔ si mi nyam mi le la me. Wɔe be le nuwo katã me la miaɖo nu vevie eye miaga ɖe mɔ ena fotoa ƒe tetekpɔ aɖeke naganye kplɔse de ŋu na miaƒe afɔwo. Mida akpe na elabena ewɔe wo de blibo eyi yesu kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu nayi la mi katã kɔ si ɖa ne nɔvi le wo. Amen.
Manya nu si wo.